Reiz dzīvoja kāds lielīgs zaķis. Caur vasaru tas skrēja un lēkāja pa mežu un pļavām, traucēdams darbīgajiem meža zvēriņiem savākt pārtiku bargajiem ziemas mēnešiem. Reiz vāverīt aicināja zaķi līdz uz lielo silu, jo tur augot gan gailenes, gan trekni zaķkāposti, bet zaķis tikai trallināja un atteica, gan pienāks laiks, arī man būs ziemas krājumi. Vasaras dienas kļuva ar vienu īsākas, naktis vēsākas, un zaķis izbrīnīts pamanīja, ka rītos mežu klāja bieza migla. Taču zaķim šķita, ka līdz ziemai vēl tālu, tāpēc bezbēdīgā lēkāšana turpinājās. Pārējie meža zvēriņi jau sen bija iekārtojuši drošus ziemas mitekļus un sanesoši dažādus gardumus, lai ziema tos nevarētu pārsteigt. Un reiz kādā rītā zaķi pārsteidza lietus. Tas vairs nebija atspirdzinošais vasaras lietutiņš. Tas bija apnicīgs, pelēks, augsts un spiedās cauri kažokam. Zaķis slēpās zem lielo koku lapām un nepacietīgi gaidīja saulīti. Taču saulīti tikai retu reizi uzsmaidīja salijušajam mežam. Arī citu zvēriņu zaķis mežā vairs nesastapa. Tie slēpās savos mājokļos. Pašpārliecinātais zaķis kļuva pavisam domīgs. Zaķis nolēma rīkoties. Laikam arī man pienācis beidzot laiks kaut ko sameklēt ziemas krājumam. Zaķis nosprieda un nolēma doties uz tuvējo māju kāpostu lauku. Gan es vēl viņiem visiem parādīšu, kā rīkojas gudri zaķi. Tikai mazliet drosmes, izveicības, viltības un... Ha! Kāpostu rokā! Lielīgais zaķis nodomāja un devās ceļā. Čak vai! Mūsu lielīgais zaķis nebija pat iedomājies, ka māju saimniekam ir uzticams palīgs, suns Reksis. Varat nu iedomāties, kas tur bija par skriešanu, riešanu un spiekšanu. Kūliņus mezdams, aizelsies, knapi dzīvs un bailēs drebošs, zaķis atgriezās mežā. Kopš tā laika zaķis vairs nekad nav devies uz tuvējo kāpostu lauku un nekad vairs nav lielījies.